bokolongo no pe bomoi.
Bote na bino banso bandeko esika bozomi na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te. Tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oya zoni bongo na Lubumbashi na eko le Congo démocratique. Na eteni na biso e ya misato tokolanda makambo misusu oyoyo etungisaka bato bazali na bokono ya diabete oyoyo ezali kolakisa bilembo ebele ya ndenge na ndenge tolanda eteni e tolongolaki na docteur Patrick Mwanda. Soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala kolia mingi soko atemwa biloko akolia mingi eza pe moko ya bilembo n'est-ce pas?
Eza na kati ya bilembo ngai nasala ngo na elembo liboso te po motu ayaka te kose plaindre azolia mingi me motu akoya na plainte nazokonda nde ntango okotuna ye eske ozosala régime oke eske ozolia bien ndako oloba ah monganga kutu na moni mikoo nazolia kutu mingi ne nazo perdre kilo obi olia mingi eza monganga ndako odekouvrir yango na motuna me motu akolongwa na ndako te wayapa monganga aloba docteur na ye mpo nazolia mingi likolo ntakoya kosamba ya mote ntakoya nde mpo azo perdre kilo ntango siko monganga kotuna ye nsoki tia yango nakoa na kati ya complément d'anamnese ntango nde monganga kotuna mituna ye monganga esengeli aluka est-ce que vous l'avez bien tout en manque d'appétit les malades à colomba t'es docteur écoute n'a voulu à mingi pour n'a pas moi n'a voulu perdre kilo n'a voulu à mingi pour n'a gagné quoi mais n'a voulu moi n'a voulu continuer pour perdre quoi bandé n'a voulu à mingi voilà comment n'a accepté la prochaine qu'à mon
ah matondo mingi docteur il est comme vous sous pays d'ali et extrême fatigue au lobela qui est en groupe déjà on te voit ko limba mingi on n'a qu'à pourquoi ça limba mingi pour la nini docteur il est beau en dengouana
bon en fait il y a quatre mécanismes qui ont sur la ligne c'est à dire il y a beaucoup de mécanismes aux autres qui ont été en groupe il y a une modification dans l'organisme l'ingé soukali émati et sali que ils ont un niveau de hormones naïe ils ont un niveau de protéines naïe ils ont un niveau de lipides naïe et tout ça que vu qu'ils ont l'insuline limité à peu créer acidité dans ta canjoto il est sous dans l'ango et que sous quand même la carte d'acidité et tout le monde a même la carte d'acidité naïe alors c'est tout ce mécanisme là la protéine naïe peut être dégradée lipides naïe dégradée mais au moment d'un signe nuance ni les nuances ou un exacte là-dedans déshydratation et peut-être un fatigue ma protéine qui pue ma lipide est dégradée alors le mécanisme nuance ou un exacte peut-être tous les signes pour moi pour sa maille pour sa maille pour les ma vision floue on est comme un petit peu temps de complication et comme il n'a pas terminé on a beaucoup de voilà comment on va t'expliquer on a besoin de parler ma terme
ah ya solo matondo mingi docteur alors à part que tu fatigues au lobby au moins appelle sous son poso na le poso pe au moins et donc relaxement bilimbo que azali nzoto mala moté pour ani comme kana niveau ya le poso pe lissus
bon le poso eza en fait pour expliquer la mutuelle ma signe à libosso tout est pour aller na super licomata hyperglycémie tout aller pour lui à mingi pour s'agir, pour aller pour suivre mingi pour lui, pour mettre la main mingi pour lui dessus, pour battre ici perte à poids. Maintenant, après l'imboana, plus maintenant beaucoup mes amis pour lui mais là, dès qu'on termine la phase, on termine la gare par complication. Mon cas c'est par complication. Leto komona badilembe misusu ebele ekomi kobima
matondo mingi na bino banso balandi ya linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika bokoki kolanda lisolo eye na docteur Patrick Mwanda na vowalingala.com ezalaki bongo